Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursal Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Azərbaycanın birinci xanımı Heydər Əliyev Fondunun prezidenti millət vəkili Mehriban Əliyeva amnistiya təşəbbüsü ilə Milli Məclisə müraciət edib. Təhbaşına uşaq böyüdən valideyn işdən tez çıxa bilər. Deputatsa təklif eləyir ki, hər ailəyə, hər uşağa görə 100 manat verilsin. Gənc fəalın işgəncə iddialarına cavab verən yoxdur. Daxili İşlər Nazirliyi şərh vermir, ombudsman aparatı araşdıracağını deyir. Aprel döyüşlərindən sonra Ermənistan tərəfi öz mövqeyini konkretləşdirir və formalaşdırır. Onların illərlə davam edən təbliğatı artıq dəyişməlidir. Bunu Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov Azadlıq Radiosuna Viyana görüşü barədə deyir. Azadlıq Live-də günün sualı isə polislə bağlıdır. Polisin işindən razısızmı? Facebook internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-də sizin də fikirləriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra. Hələlik isə Azadlıq Live-də xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri mayın 16-da Viyanada ABŞ dövlət katibi John Kerry və Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla son vaxtlar Dağlıq Qarabağda yaranmış gərginliyi və tərəflər arasında sülh danışıqlarının bərpasını müzakirə ediblər. Bu, Dağlıq Qarabağdakı son gərginlikdən sonra Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin ilk görüşüdür. Münaqişənin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupuna həmsədirliyi edən ölkələr görüşdən sonra birgə bəyanat yayıblar. ABŞ dövlət katibi John Kerry, Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov və Fransanın Avropa məsələləri üzrə dövlət katibi Harlem Desir yaydıqları bəyanatda münaqişənin hərbi həlli yolunun olmadığını bildiriblər. Bəyanatda qeyd edilir ki, prezidentlər atəşkəsə əməl edilməsi və münaqişənin sülh yolu ilə həllinə sadiq qaldıqlarını bildiriblər. Bəyanatda həmçinin iyunda növbəti görüş keçirilməsi barədə razılıq əldə olunduğu bildirilir. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov.
Договорились о том, что ОБСЕ будет формулировать конкретные шаги.
ATƏT-in təmas xəttində baş verənləri araşdırmasına imkan verən konkret addımlar hazırlaması barədə razılığa gəldik. Həmçinin ATƏT itkin düşənlərlə bağlı probleminin həllinə kömək eləyəcək. Bundan başqa prezidentlər iyunda növbəti görüşün yerini və vaxtını razılaşdıracaq. Bundan sonra isə artıq edilən siyasi proses çərçivəsində onlar Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yekun həlli üçün parametrlərin razılaşdırılması üzrə işi davam etdirəcəklər.
Продолжится работа по согласованию параметров окончательного урегулирования Нагорно-Карабахской проблемы.
Sergey Lavrov. Məlumata görə prezidentlər danışların yerini və yaxın vaxtını müəyyənləşdirməlidirlər. Qeyd edək, aprelin 2-sindən 5-inədək Dağlıq Qarabağda gedən döyüşlərdə hər iki tərəf onlarla itki verib. Aprelin 5-ində atəşkəs bərpa olunsa da demək olar ki, tərəflər hər gün bir-birini atəşkəsi pozmaqda günahlandırır. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov Viyana görüşü barədə mətbuata açıqlama verib. O, Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovun münaqişə barədə dedikləri ilə razı olduğunu vurğulayıb. Məmmədyarov deyib ki, danışıqlar mümkün qədər tez bərpa olunmalı, başlanmalıdır. Regionun əhalisi və beynəlxalq ictimaiyyətin çoxdan gözlədiyi əsaslı nəticələr əldə olunmalıdır. Mayın 10-da həbs olunmuş gənc fəallar Qiyas İbrahimov və Bayram Məmmədovun hüquq mühafizə qurumlarında işgəncəyə məruz qalması şikayəti ilə ombudsmana müraciət olunub. Bu barədə gənc fəalların vəkillərindən biri Elçin Sadıqov məlumat yayıb.
Müraciətdə bildirilir ki, hər iki gənc tutulan andan Bakı İstintaq Təcridxanasına aparılana qədər davamlı, ağır ağlasığmaz işgəncələrlə layiq formada şəxsiyyəti alçaldan rəftara məruz qalıblar. Vəkil Elçin Sadıqov müraciətində bildirir ki, mayın 16-da Təcridxanada gənclərlə görüşüb və onların bədənində işgəncə izləri görüb. Xətər rayon məhkəməsi işgəncə hallarının olub-olunmasının araşdırılması barədə qərar da verib. Ancaq qərardan 6 gün keçməsinə baxmayaraq, prokurorluqda işgəncə halını araşdırmalı olan məsul şəxs, vəkil və gənclərlə görüşməyib. Müraciətdə ombudsman Elmira Süleymanovdan Bakı İstintaq Təcridxanasına gedib orada saxlanan Qiyas İbrahimov və Bayram Məmmədovla görüşməsi istənilir. Onlar mayın 10-da keçmiş prezident Heydər Əliyevin abidəsinə yazılan etiraz xarakterli şüarlara görə saxlanıblar. Xəzər rayon məhkəməsi mayın 12-sində gənc fəallar barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Onlara qarşı narkotik ittihamı irəli sürülüb. Beynəlxalq qurumlar gənc fəalların siyasi motivli həbs olunduğu barədə bəyanatlar yayıblar.
Qeyd edək ki, Azərbaycan hakimiyyəti isə dəfələrlə ölkədə siyasi və ya vicdan məhbusu olmadığını bəyan edib. Bu, Turxan Kərimovun məlumatı idi. İraqın paytaxtı Bağdadda törədilən iki partlayışda 60-dan çox adam ölüb, 100-dən çox adamsa yaralanıb. Mayın 17-sində Əl-Şahab rayonundakı bazarda törədilən partlayışda 38 nəfər ölüb, 70-dən çox adam yaralanıb. İlkin məlumatlara görə partlayışı intiharcı qadın törədib. Bu rayonda əsasən şiələr yaşayır. Əl-Rəşid rayonunda maşının partladılması nəticəsində isə 6 nəfər ölüb, 21 adam yaralanıb. Bir qədər sonra Şiələrin yaşadığı Sədr City-də törədilən partlayışda isə azı 15 nəfər ölüb, 30-dan çox adam xəsarət alıb. Al-Şabdakı hücuma görə cavabdehliyi İslam Dövləti qrupu üzərinə götürüb. Hazırda İraqın bir sıra əraziləri bu qrupun nəzarətindədir. Suriya ordusu isə Deir Əl-Zor şəhərindəki milli xəstəxananı İslam Dövləti qrupundan geri alıb. Bu şəhər ötən ilin martından yaraqların nəzarətində idi. Hələlik şəhərin tam hökumət qüvvələri və ya yaraqların əlində olması bəlli deyil. Suriya ordusunun zabiti mayın 17-sində hökumət qoşunlarının dəstək qüvvələri ilə birlikdə yaraqların nəzarətində olan həmin ərazini azad etdiklərini bildirib. Əməliyyat zamanı orada olan bütün yaraqların məhv edildiyi bildirilir. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan isə bu arada xəbərdarlıq edib ki, əgər Suriya ərazisindən raket atəşlərinin qarşısı alınmasa və buna kömək olmasa, Türkiyə bunun öhdəsindən tək başına özü gələcək.
Kilisə düşən roketləri əngəlləmək üçün bizə yardımcı olunmazsa, o məsələyi də biz çözəcəyiz. Amma bu riyakarlıq qarşısında insanlıq vicdanında açılan yaraları sarmaya təbii ki, tək başımıza gücümüz yetməz. Yarın terör örgütlərinin küresəlləşəcək eylem təhdidləriylə sadece biz başa çıkamayız. Bugünden ikaz görevimizi yerine getiriyoruz.
Erdoğan, qeyd edək ki, İslam Dövləti qrupu vaxtaşırı Suriya ərazisindən Türkiyənin Kilis şəhərini raket atəşinə tutur. 5 ildir ki, davam edən Suriya müharibəsində 270 mindən çox adam ölüb. Hazırda ölkənin bir sıra bölgələri hələ də İslam Dövləti qrupunun nəzarətindədir. Və sonda Fransada ikinci gündür ki, əmək qanunvericiliyində islahatlara qarşı etiraz aksiyaları və tətil keçirilir. İslahatları Prezident François Hollande və əmək naziri Miriam El Komri təklif edib. Ölkənin müxtəlif şəhərlərində minlərlə işçi, hərbiçi və tələbə eyni vaxtda tətilə çıxıb. Fransa radiosunun məlumatına görə Orly və Charles de Gaulle hava limanları da tətilə qoşulub. Cümə axşamı isə mülki aviasiya pilotlarının da tətilə qoşulacaqları gözlənilir. İndiki tətil və aksiyalar bir neçə aydır ki, ölkədə davam edən etiraz kampaniyasının davamıdır. Fransa mətbuatının yazdığına görə aksiyalarda milyonlarla adam iştirak edib. Həmkarlar ittifaqları hesab edir ki, prezident Holland işçilərin hüquqlarının pozulması hesabına biznesə güzəştə gedir. Belə ki, sahibkarlar maksimum iş saatini mövcud 10 saatdan 12 saata qaldıra bilər. Əlavə işə görə pul isə mövcud 25%-dən 10%-ə salına bilər. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədlə, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. 28 may müstəqillik gününə 11 gün qalır. Həmin gün Azərbaycanda böyük amnistiya ola bilər. Azərbaycanın birinci xanımı Heydər Əliyev Fondunun prezidenti millət vəkili Mehriban Əliyeva amnistiya təşəbbüsü ilə Milli Məclisə müraciət edib. Bu barədə Milli Məclisin vitse-spikeri Ziyafət Əskərov məlumat verib. Amnistiya aktı təşəbbüsü 28 may müstəqillik günü ilə bağlıdır. Ziyafət Əskərov qeyd edir ki, layihədə amnistiya aktının 10 minə qədər insanı əhatə etməsi, o cümlədən 3500 nəfərin məhkumluqdan azad edilməsi nəzərdə tutulur. Bu barədə ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Həbsdə olanlar hansı şəraitdə saxlanır, onlara işgəncə mi verilir? Bu barədə dünənki verilişimizdə danışmışdıq. Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Bayram Məmmədov şikayət edir ki, ona istintaq idarəsində işgəncə verilib. Bugün Daxili İşlər Nazirliyindən, prokurorluqdan bu barədə məlumat almağa çalışdıq. Çünki Xətai rayon məhkəməsinin qərarında prokurorluğa və Daxili İşlər Nazirliyinə tapşırılır ki, həmin şikayəti, işgəncə şikayətini araşdırsınlar. Mayın 17-sində hüquq mühafizə orqanlarından bu iddianın, işgəncə iddiasının araşdırılıb-araşdırılmadığını müxbirimiz öyrənməyə çalışıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözəlov Azadlıq Radiosuna 2 gündür Gəncədə olduğundan hər şeydən xəbərsiz olduğunu bildirib. Mətbuat xidmətinin rəis müavini Ehsan Zahidov bununla bağlı polisdən şikayət edilmiş quruma müraciət etməyə məsləhət gördü. Əməkdaşlarınız işgəncə verməkdə ittiham edilir, buna münasibət bildirəcəksizmi dedikdən sonra Ehsan Zahidov az sonra əlaqə saxlamağa məsləhət görüb, amma bir daha onunla və ya xidmətin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə ilə müxbirimiz danışa bilməyib. Respublika prokurorunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanovdan da deyilənlərin araşdırılması haqqında məlumat almaq cəhdi uğursuzluqla nəticələndi. Bir daha xatırladım ki, polis bölməsində işgəncəyə məruz qaldığı bildirilən Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Bayram Məmmədovun şikayəti ombudsman aparatı tərəfindən də nəzarətə götürülüb, araşdırılır. Bu barədə Azadlıq Radiosuna ombudsman aparatından məlumat verilib, qurumdan deyilib ki, araşdırma başa çatmadığı üçün nəticələr haqqında mayın 18-də məlumat verəcəklər. Bayram Məmmədovun mayın 16-sında saxlanma təcridxanasından göndərdiyi, saxlanma yerindən göndərdiyi izahatda onun Bakının Nərimanov rayon polis idarəsinin 12 saylı bölməsində müvəqqəti saxlama yerində işgəncələrə məruz qalması təsvir olunur. İnsan haqları üzrə işçi qrup da araşdırmaya başlayıb. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlının sözlərinə görə hələlik hadisə ilə bağlı şərh vermək istəmirlər. Hələlik heç bir nəticə yoxdur. O deyir ki, biz problemlə bağlı işləyirik, məlumat toplayırıq, yəni problemi nəzarətdə saxlayırıq, həftə sonu nəsə deyə bilərik. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü Aslan Şahverdiyev isə bu haqda danışmaq istəmədiyini bildirib. O deyib ki, dəqiq bilmirəm, danışmaq istəmirəm, xəbərim yoxdur. Sabahları yenə də prokurorluqdan, Daxili İşlər Nazirliyindən araşdırmanın nəticələri barədə məlumat almağa çalışacağıq. Bir daha xatırladım ki, Bakı şəhərinin Xətai rayon məhkəməsinin qərarı var 12 may tarixli. Orada deyilir ki, həmin işgəncə şikayəti araşdırılmalıdır. İndi isə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin dünənki Viyana görüşünə keçirik. Həmin görüşün nəticələri barədə Bakıda nə fikirdədirlər? Mayın 16-sında Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Viyanada görüşdülər. Prezidentlərin iyunda yenidən bir araya gələcəyi bəlli oldu. Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Viyana görüşü ilə bağlı sualları cavablandırır. Birinci sualımız belədir ki, prezidentlər iyunda yenidən görüşəcəklər. İkinci görüşün vaxtının təyin edilməsi danışıqlarda yeni bir mərhələnin başlanmasından, irəliləyişdən, yeni təkliflərdən xəbər verir deyə bilərikmi? Tofiq Zülfüqarov.
Birincisi, onu qeyd eləmək lazımdır ki, Azərbaycan tərəfi də bir geniş açıqlama vermədi. Amma erməni tərəfi bir neçə açıqlama verdi müxtəlif səviyyələrdə. Mən belə başa düşdüm ki, həmsədirlər, yüksək səviyyədə təmsil olunan həmsədirlər təklifləri təzəliyiblər, yəni təkid edən veriblər təklifləri. İndi tərəflər, hələ xüsus erməni tərəfi, vaxt istədi ki, biraz iyunda olan danışıqlara hazır olsun. Hər halda vəziyyəti mən belə başa düşürəm. Çünki onların bəyan elədiyi texniki vasitələr, ateşkəsin rejiminin güclənməsi və s. Yəni, bu köhnə söhbətlərdir və artıq buna aid Azərbaycan tərəfinin öz mövqeyini bildirir. Mövqey də ondan ibarətdir ki, çalınmış ərazilər azaz olsalar, texniki vasitələr, digər mexanizmlər istifadə oluna bilər.
Tofiq Zülfüqarovda növbəti sualımız oldu ki, ortada yeni sizcə təkliflər var mı? Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov da bildirib ki, Viyana danışıqları mərhələlə yanaşma əsasında substansiv danışıqlara, yəni əhəmiyyətli məzmunlu danışıqlara başlamaq üçün yaxşı imkanlar yaradır.
İnanmıram ki, ortada təzə bir təklif ola bilər. Çünki təklifin konfigurasiyası dəyişə bilər. Azərbaycan tərəfi işğal olunmuş torpaqların bir qismini, ən azı bir qismini ilkin mərhələdə azad olunmasını istəyir. Ermənilər indi təzə bir şərt irəli sürürlər ki, təhlükəsizlik təmin olunmalıdır və atəşkəs rejimi güclənməlidir. Bu iki tezisin konfigurasiyası ondan ibarət olmalıdır ki, atəşkəs indiki belə deyək, xəttdə, təmas xəttində gücləndirə bilməz. Sadəcə olaraq təzə xəttdə ara ki, mənələr təhlükəsinərlər, orada təbii ki, atəşkəs rejiminin gücləndirməsi mümkündür.
Ermənistan prezidenti mətbuata deyib ki, o danışıqlara qarşı tərəfin münaqişəni hərbi və ya sülh yolu ilə həll edəcəyini öyrənməyə gedibmiş. Belə çıxır ki, bu həm də kəşfiyyat xarakterli görüşüydü.
Erməni tərəfi indiki aprel döyüşlərdən sonra öz mövqeyini konkretləşir və formallaşdırır. Yəni, onların illərlə gedən təbliğatı artıq dəyişməlidir. Və eləmirəm ki, bir ay ki vaxt verilib, məhz onların təbliğatında hansısa dəyişikliklər baş verə bilər. Ermənilər artıq başa düşüblər ki, onların imkanı yoxdur ki, işğal olmuş torpaqları azad olunmadan məsələ həll olsun. Yəni, bunu başa düşüblərsə, ilərləyiş ola bilər. Birincisi, sədrlərin səviyyədin yüksək olması. Yəni, orada Xarici İşlər Nazirlərin səviyyəsində onlar təklif veriblər. İkincisi də, məntiq onu göstərir ki, artıq Ermənistan başa düşməlidir ki, köydə oyunları davam eləməyə nə həm sədrlər istəyirlər, nə də Azərbaycan bunlara imkan vermir. Yəni, bu bir dilemadır. İndi onlar getsinlər, fikirləşsinlər.
Aha, bir də indi...
Harada qurulması? Təzə mövqeylərdə, yəni işğaldan azad olunan xəttlərdə mən onun tərəfdarıyam. İndiki təmas xəttində inanmıram ki, bu hansısa bir nəticə verəcək. İnanmıram ki, bu sistem qurulacaq, bir. İkincisi, sistem qurulsa da hansısa nəticə verə bilər. Yəni, bu hamısı ermənilərin fantaziyası. Təşkilərdir, bilirsiniz, onlar başa düşməlidirlər ki, artıq konfliktdə əsas amillər dəyişib. Əsas əmrlərin dəyişməsi nədən ibarətdir? Onların hərbi üstünlüyü, dırnaq arası, hansı ki, onun barəsində uzun müddət deyiblər, o indi yoxdur. Azərbaycanın hərbi üstünlüyü var, texnoloji üstünlüyü var. Bu baxımdan vəziyyət tam dəyişib. Azərbaycan da öz haqlı tələblərini daha da təkidlə ortaya qoyur. Yəni, bu artıq vəziyyət dəyişib. Ya ermənilər bunu başa düşürlər, ya da başa düşməsələr mənə gəlir ki, vəziyyət təzə bir toqquşmaya irəliyəcək və gec və ya tez hərbi əməliyyatların bərpası mümkün olacaq. Kameralar bunu saxlayan deyirlər.
Bəs sonuncu sual, Rusiyanın fəallığını Tofiq Zülfüqarov necə qiymətləndirir?
Bilirsiniz, əsas problemlər indi prosesin irəli getməyində əsas problemlər Ermənistan tərəfindədir. Və hamı başa düşür ki, Ermənistana Rusiyanın təsiri həddinə artıq çoxdur. Bəs ona görə Rusiya daha fəal göstərir. Eyni zamanda Azərbaycanla da əlaqələri yaxşıdır. Yəni, baxımdan təhlükəli bir şey görmürəm. Çünki gördüyünüz kimi, həm Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi, həm Fransanın xarici işlər naziri, Avropanın xarici məsələlər üzrə nümayəndəsi və s. Əsas oyunçular artıq Viyanada yığışıblar. Hesab edirəm ki, burada Rusiyanın fəal görülməsi təbiidir.
Bunu Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov dünənki Viyana görüşü barədə deyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Növbəti mövzuya keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan oxuyun. Polisin işindən nə qədər razısınız? Orxan yazır, 100% narazıyıq, 0% razıyıq. Günel Əziz yazır, polis xalqa istəmir ki, nə razılığımız ola bilər. Nura Əliyeva yazır, şəxsən mən razıyam, polis əsasını qorumasa çox pis şeylər baş verər. Şahin Cəmalov yazır, polis kimə necə xidmət etdiyini heç özü bilir ki, biz də qiymət verək. Mahir Abbasov yazır, polis bölməsinə diri girib, meydi çıxır vətəndaşın. Siz razısınız polisdən, o bizə sual verir. Əfsanə yazır, heç qədər. Elvin Nigar Hüseynovlar yazır, polis olmasa xaustan beş betər olar. Ayda Hüseynova yazır, hansı işi görür ki, razı da olaq. İşverənlər razı olar polisin işindən. Cavablar çoxdur, onlarla imkan olduqca sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə bugün parlamentin qəbul elədiyi bir qərara keçək. Uşağı tək böyüdən valideynə iş günündə 48 dəqiqə güzəşt olundu. Onlar 48 dəqiqə az işləyə bilərlər. Parlamentin bugün əmək məcəlləsinə etdiyi dəyişikliyə görə bundan sonra 3 yaşına da uşağını tək başına böyüdən valideynlərə qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilir. Yəni, onlar gün ərzində 7 saatdan bir az artıq işləyəcəklər. Çünki yeni dəyişikliyə görə 3 yaşına qədər uşağını tək böyüdən valideyn həftə boyu 36 saatdan artıq işləməməlidir. Müxbirimiz müxtəlif şirkətlərə bununla bağlı sorğu göndərib. Həmin şirkətlərdən biri Baxildən dedilər ki, onlar əmək qanunvericiliyinə edilən dəyişikliyi dəstəkləyirlər. Azərbaycanın ən böyük işə götürənlərindən biri kimi Baxil şirkəti müsbət iş mühitinin yaradılması və əməkdaşlarının daha yaxşı şəraitdə çalışması üçün əlindən gələni edir. Bunu Baxildən dedilər. Valideynin işdən tez çıxması qayğısına qalmaqdansa ona maddi dəstək edilsin. Milli Məclisin üzvü Araz Əlizadə bu fikirdədir. Onun sözlərinə görə əmək məcəlləsinə belə dəyişiklik eləməkdənsə hər ailəyə hər uşağa görə 100 manat verilsə daha yaxşı olardı.
Mənim fikrimcə ümumiyyətlə hər ailədə 2 uşaq üçün dövlət hər uşağa 100 manat ailəyə verməlidir ki, ana özünü o da gözə vurub, balaları üçün çörək pul qazanmasın. Ancaq o analı işləmədirlər ki, onlar işləməyə bilmirlər. Yəni, öz peşələrinə o qədər aşıqdırlar, o qədər sevirlər öz peşələrini, onların kariyeri rostu onlar üçün inkişafı çox maraqlanmıyor. Amma balasını dolandırmaq üçün, işə gedən qadınlara əlbəttə hər uşağına 100 manat verilməli. Bunu təklif eləmişəm, amma ki, hələ ki bir qərara gələ bilmək ki, bu mənim fikrim. Bizdə orta əmək haqqı 125 manatdır, düzdür mü?
Bəli.
Yəni, aşağı həddidir maaşlar. Demək olar ki, hər anəyə bizdə də bir uşaqlı ailə çox azdır. Bir uşaqlı adətən çox təminatlı ailədə olur.
Bunu millət vəkili Araz Əlizadə deyir. Əmək məcəlləsinə dəyişikliyi ciddi bir hal saymayan vətəndaşların əmək hüquqlarını müdafiə liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov isə hesab eləyir ki, bu nə uşağını tək böyüdən valideynlərə, nə də strukturlarına fayda verəcək. O deyir ki, bundansa uşaq bağçalarının sayını artırmaq lazımdır.
Uşaqlı qadınlar üçün natamam iş vaxtı hüquqi var. Heç ondan heç istifadə eləmiş. Bu 3 saat artırılmasında heç nə verən deyil. Çünki o 3 saat işdən tez getsə, ona 3 saata görə heç kim ödəniş eləməyəcək. Ona görə də əgər bir qadın artıq işə çıxırsa, uşağın bağçıya qoyub çıxırsa və yaxud kiməsə dahiyyə tapışıb çıxırsa, o tam işləyib, tam da maaşı alacaq da boş şeydir. Çoxlu uşaq baxdalar, deyilmədilər, ondan sonra körpələr evi açmalıdırlar, ucuz qiymətə, şəbəkəsi olmalıdır. Sonra dahiyyə institutu inkişaf eləməlidir ki, qadınlar laf körpə vaxtından uşaqların uşaq baxdasına, körpələr evinə qoysun, yaxud dahiyyə xidmətinə istifadə eləsin, özü isə əmək bazarı tərk eləməlidir.
Bunu sahib Məmmədov deyir. Azadlıq Life davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım ki, polisin işindən razısızmı? Raul Raulov yazır, yol polisindən bütün Bakı razıdır, özləri bütün günü qayda pozur. Duxum varsa sən poz, ərazi, sırazı özünü qanun bilən kimi göstərib, sənin ağıl danışıb pulunu alacaq, amma özü başdan ayağa qaydaları pozur. Fatimə Can yazır, 40% razı, 60% narazı. Sözsüz ki, onlar olmasa heç təsəvvür etmək olmur nələr olar, amma bəsən dırnaq arası polislər bundan suistifadə edərək gözdən salırlar. Həm özlərini, həm daşıdıqları vəzifəni. Ramin Hacızadə yazır, polis işləyir ki, Fuad Ağayev yazır, Azərbaycan cəmiyyətində peşəkar azğın bandit orqan polisdi. Ayşan yazır, razı deyiləm. Qacar Qaraxanlı yazır, sualı belə versəydiniz ki, polisdən nə qədər narazısınız? Qacar Qaraxanlı yazır, onda belə cavab verərdim ki, heç nə qədər. Abdullah Kazımov yazır, bu zamanlarda qanunu pozan da polisdir, reket də polisdir, lotu da polisdir. Bayram Əliyev yazır, 50-nin 50-yədir. Səyyad Həsən yazır, polis xalqa xidmət əvəzinə qoçuluq eləyir. Əsr karikaturadır. Cavablar çoxdur. İndi isə günün idman xəbərlərinə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yadakı futbol üzrə Avropa birinciliyinə İspaniya yığmasına Torresdən Kostanı Del Bosque baş məşqçi götürmədi. Günün idman xəbərləri.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-də günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalıdır.
İspaniya futbol millisinin Avro 2016-nın final mərhələsi üçün heyəti açıqlanıb. İspaniya Futbol Federasiyasının rəsmi saytında yerləşdirilən məlumata görə baş məşqçi Vicente del Bosque komanda